šis starptautiskais mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu akordeonistu solistu konkurs no pavisam neliela pasākuma 13 jau gadu atpakaļ ir izvērties pa tādu nopietnu akordeona mūzikas pasākumu ne tikai mūsu valstī, bet arī plašā reģionā. Šogad konkursā un festivālā piedalās dalībnieki no 8 valstīm – Polija, Lietuva, Latvija, Krievija, Baltkrievija, Ukraina, Serbija, Bosnija un Hercegovina. Kopumā mums ir 120 dalībnieki, pāri 60 pedagogu ir gatavojuši šos audzēkņus. Šī konkursa festivāla ietvaros notiks arī vairāki koncerti. 6:00 vakarā Daugavpils novada kultūras centrā notiek akordeonista Aleksandra Kolomīceva koncerts, kas ir viens no uzlecošām zvaigznēm, jo 2013. Gadā divos pasaules nozīmīgos akordeona konkursos, kā pasaules kausa un pasaules trofeja, viņš ieguva titulu pasaules čempions visnopietnākajā kategorijā. Mums liels prieks par to, ka viņš koncertēs pie mums.